Jinfader ġew wara kien semmilkom konflik mal-ħabib tiegħi il-professur Joe Perotta. Insellimlek ukoll ġew.
Insellem lilek ġew is-semija tagħna.
Mela, infakru s-semija tagħna illi fil-programmi li għadew diversi. Programmi li aħna fihom qegħdin nitkellmu għabbażi ta' riċerka tiegħek pubblikata per volumi Fortress Colony in the Final Act taraw l-istorja ta' Malta mi wara l-gwerra sal-indipendenza wasalna fl-aħħar biċċa issa u wara li konna diskutejna id-dimensjonijiet politiċi u l-aspetti politiċi konna bad naħseb dal-aħħar ħames programmi probabilmenti u mhux iktar id-dimensjoni ekonomika konna tkellimna fit-tul fuq it-tarsna konna tkellimna fuq it-tul, anzi ta' tarsna wkoll kienet parti minn dan diskors fit-tul fuq l-ħtieġa li l-ekonomija ta' Malta tinbidel minn waħda mibnija fuq is-servizzi Ingliżi.
Sewa.
L-waħda mibnija fuq elementi kummerċjali,
industriali, turistiċi,
eċetera. Tkellimna fuq l-isforzi li saru biex anki jkun hemm bażi industriali. U bdejna nitkellmu fl-aħħar programm jekk mhux tnejn fuq kolonna kbira fl-industrija u Malta hi l-industrija ta' turizmu.
Li dak iż-żmien ma kien iċ-ċejn.
U konna għadna wkoll aħna kellna r-ramel, kellna l-baħar, kellna l-fortifikazzjonijiet, kellna ħafna affarijiet storiċi ma kienx infrastruttura.
Kellna ħtieġa li ma jibnux fuq ir-ramel fil-fatt.
Konna semmejna jekk tiftakar inti biex anki jekk kwissjoni tiġi koki ċefs, daw li kienu jaħdmu l-Ingliżi u kienu jikkritikawna fuq hekk. Imma kien jidher li l-gvern kien determinat illi l-muntanja li kellu qudiebu jitlaħħa fil-fatt inti semmejt fil-programm li għaddew. Diversi studji li kienu tqabdu li jsiru u inti temat li daw ma kienu studji li jqpaw fuq li xkaffa ma kienu studji li jitpoġġew fil-prattika kien jisir xogħol fuqhom. Mela f'din it-triq għall-bini ta' sisin pedamenti tal-industrija tat-turizmu fej wasalna.
Aħna rajna fil-programm ta' qabel ukoll il-pjan u rekomandazzjonijiet li kienu resqu l-esperti tal-United Nations li tal-konsult. Issa, x'kienet jiġri? Ninnutaw, per eżempju, fil-1964, f'Malta ġew 38,300 turist sal-lum fi 15 jiġu iktar. Fl-iktar parti batuta tas-sena turizmu. Però din kien ifisser qabża sew għax pereżempju 5 snin qabel kull ma kienu ġew 12,500 vuol dir dana kważi tripla f'ħames snin il-movement tat-turizmu. Issa dawk kienet jiġu minkejja l-fatt li kien hawn nuqqas ta' akkomodazzjoni. M'hawnx restaurants ta' kwalità f'Malta. M'għandekx beach club, m'għandekx harbor facilities għal daj iż-żgħar. Night entertainment ma jeżistix. Tajjeb? U laqqas ma kien hemm xi attentat għad serju biex jiġu żviluppati l-attrazzjonijiet li kienu jeżistu fil-gżira. Il-Malta Government Tourism Board bdiet billi tagħti liċenzji għal dawk li jsejħu concessions, beach concessions. Ippruvat tieħu bħala il-mudell tagħha.
Niftakarna fil-bidu meta kienu bdew iżiru. Anke kun hemm ċerta reazzjoni l-iktar minn nies li kienu jmorru dawk il-biċ istat gergir.
Eżattu. Imma dan rridu jipprovdu faċilitajiet li jfittxu awtomatikament it-turisti. U ħadu infatti bħala l-mudell tagħhom dak li kien jiġri fuq il-Rivjera Franċiża, sa Rivjera Franċiża.
Għat-turizmu,
famuża għat-turizmu, vuol diri forsi wieħed jgħid immedjatament sparaw daqsxejn il-fuq, imma l-menu kienu jippruvaw jimmudellaw ruhom fuq livelli għolin. Imma il-problema li kellek hija li l-bajjiet Maltin kienu miżmuma f'kundizzjoni ħażina ħafna, kienu x'aktarx maħmuġin, mimli jinalka, u allura id-daqqa tajn li kienu jagħtu kienet waħda ta' ħmiċ u treskoraċni. Barra minn hekk, it-Tourist Board kienet inkwetata wkoll li mal-xtajtiet ta' Malta kienu għadhom jeżistu ħafna notices li kienu jafżawk biex toqgħod attent minn xi oġġetti strambi.
Strambi xi ġifieri?
Daw kienu ta' żmien il-gwerra.
Għadhom ġejjin
ta' żmien il-gwerra. Inħabba l-fatt li fi żmien il-gwerra waħda mit-tattiċi tal-għadu kien li jitfa dawk li kienu jissejħu personal bombs. Per eżempju, kont tisib termos int,
tifħu
u jisplodi. Tajjeb, barra minn hekk kien tfadal ukoll, mhux eżempju qed u tnejn, ta' bombi li jiġu skopriti u ma jkunux splodew. Alla din meta twaħħlu daw in-notices kien f'interess pubbliku sew. Però issa l-użu tagħhom kien jew biex ngħidlek mhux l-użu, l-immedjatezza tagħhom kienet naqset ħafna. U talab lill-kabinet il-Tourism Board biex daw jitneħħew. Issa interessanti li daw tneħħew. Però minn flokhom twaħħlu notices oħra u notices l-oħra kienet jitolbu li jkun hemm diċenza fil-ħwejjeġ fuq il-beaches. U hawnhekk naraw problema oħra.
Tur ukoll il-mentalità x'niftakar jiena l-enfasi kontra it-tupis, laqsa bikini, jiġri t-tupis, anke niftakar darba titella turista l-qorti. Għax il-libsa kienet, mhux on the beach, il-libsa kienet skullata, jiġifieri taw l-esaġerazzjonijiet li kienu jingħadu dakinhar.
Dana fil-fatt dawna in-notices kienu qajmu reazzjoni, mhux reazzjoni, ħana ngħidlek iktar preċiż, dibattitu sħu fil-pajjiż. Kien hemm ħafna li kienu qed joġġezzjonaw meta jiġu xi turisti kif semmejt in, speċjalment turisti nisa li jilbsu tupis. Kienu jqisu għalli dina kienet indiċenti, kien hemm ħan niftehmu dal-punt kien sostnut sew mill-Knisja, u fil-fatt, waħda mill-problemi li kien jaqalgħu kien li ġilli kien ikollok mistiedna, ġurnalisti mistiedna minn Malta mit-Tourism Board biex jiġu jagħmlu daw il-rapporti ta' fejn dwar Malta bħala advertisement u dan jmorru lura u jikkritikaw.
Din
il-policy. Tajjeb? U forsi nitkellmu ngħidu xi ħaġa żjed dwar daktar quddiem. Komplejnt ieħor li kien hemm kien li.
Jiġu wara l-infrastruttura.
Iva, żgur, ħafna problemi oħra.
Kienu konna anke dak tip ta' problemi.
Problema oħra kien hemm ħafna gar li il-ftit taxis li kienu jeżistu f'Malta kienu jżommu prezz eżorbitanti. Tajjeb? U fil-fatt il-gvern biddel il-kodiċi tal-liġi tal-pulizija biex jagħmilha mandatorja biex il-taxi drivers jibdaw jużaw taxi meter. Il-problema hija il-liġi kienet hemm, imma il-liġi kienet ħafna darba tiġi osservata fil-mankanza tagħha, mhux l-osservanza tagħha. Kellek problema oħra. Is-sistema ta' xogħol fil-pajjiż kienet li l-ħaddiema tal-gvern fis-sajf jaħdmu nofstanar.
Li għada.
Tajjeb, imma dak kien ifisser li fl-aqwa ta' żmien tal-staġun turistiku, il-mużewijiet, il-tempji neolitiċi, l-armerija tal-palazz u ħafna public conveniences, latrini, kienu jgħalqu għal nofstanar. Allora.
Il-missija il-qudiem meta għandek anti fuq il-bejċ u għek.
Tista' tistenna sala ta' fil-ħodu. Imma dawna kienu problemi realistiċi għal-ħafna kien isir gar fuqhom. Kellek ukoll kif ġa semmejna nuqqas ta' entertainment fil-għaxija u hawnhekk naraw li l-settur privat jibda bil-mod il-mod jipprova joffri xi kwalità ta' entertainment ibda tidħol fil-pajjiż l-użanza li ċertu hotels u ċertu restaurants bdew joffru xi kantanti, anki x'kultanti ġibu xi nies minn barra biex jipprovdu.
Hotels ma kienx hemm ħafna biex jgħidu kollox.
Se nkellmu fuq hotels. Kellek ukoll il-bidu l-ewwel darba li bdew jiffaċċaw night clubs f'Malta. Dan huwa l-perjodu u dawna night clubs li ħafna drabi kienu jkunu f'ambjent fejn jgħixu ħafna nies, tajjeb. Dawna kienu jiġbdu magħhom ħafna complaints għax kien ħafna gar mill-ġirien u tista' tifhimha inħabba ħsejjes tat-traffiku tal-karozzi li kienu kun hemm, l-ajjat fit-toroq meta joħorġu minn hemmhekk jitkellmu bejnithom in-nies, eċetera, eċetera. U fil-fatt kien hemm pressjoni qawwija biex jiġu ammendati regolamenti biex qed jirreġistra u jiftaħ night club. Din lajta biex ikun hemm restrizzjonijiet fuq li jinfetħu night club kienet reżistita bil-qawwa mill-Ministru Felice li kien qed jargumenta fil-kabinet li diġà Malta hija aċċana għal xi tip ta' night entertainment jekk aħna rridu ħarsu lej futur turistiku jekk aħna nagħmluha ħafna iżjed diffiċli biex dawn jinfetħu, allura ovvjament dan ifisser li nagħtu gambetta lit-turiżmu flok.
Jiġifieri anke fuq il-livell tal-kabinet kien hemm qed jgħid li għandna nżommu pass lura
minn dawn. Kien hemm pressjoni pubblika dwar dan. Kien hemm ukoll ħafna attentati ta' innovazzjonijiet.
Jiġifieri anke fil naħseb ħafna minn dal-proposti ġew mill-istudji li kienu saru
internazzjonali. Fatti għadha mill-appelli qed jgħidulhom daw hija li m'hawnx entertainment fil-għaxija. Qed jgħidulhom li dan hemm għal jasal it-tminja ta' fil-għaxija. Ftit li xejn għandek x'tagħmel f'Malta jekk qiegħed holiday li ftit mhux ipassiġġata. Issa wieħed mill-attentat ta' innovazzjoni li huwa interessanti, però jiena naħseb jall-aħħar issar, kien il-pjan li ġi imressaq biex isiru żewġ cable cars minn Hastings, mill-ġini ta' Hastings, għal Taslima. Biex inti taqsam mill-belt għal Taslima permezz ta' cable car.
Imma għal inti tal-laħar is-sar.
Għal-għana, il-pjan kien jinvolvi li fuq in-naħa ta' Hastings ikollok torri ta' 55 piet. Għal-deri diġa għandek għajsur fuq s-sur, nibdaw minn hemm.
Kien juħtu il-gidragot kieku kien fiżmilla
għall-edda. U barra minn hekk, irid ikun hemm ieħor fuq floating platform.
Fin-nofs, taħseb?
Fin-nofs, tajjeb, ta' 100 piet, u barra minn hekk ieħor ta' 300 piet fuq Manuel Island.
U jgħur li kien ikun.
Alla immaġina tħares lej ix-xatta ta' Sliema u l-gżira fejn. U tara dal-mostrużitajiet kbar. L-idea kienet li inti tirkeb mill-Hastings u l-cable car tieħdok għal fejn għal pjazza ta' Sliema fej qabel kien hemm il-Magic Kiosk biex niftehmu.
U waru mbagħad tara fda fih għaddejjin.
Il-wires
nisfajek u għaddejjin fieħda tal-abtit ta' turist.
U daw kien jgħidu hekk. Mil-belt tal tas-sliema ta' sar 4 minuti. Dik kienet l-idea.
Iżda jista' kien ikollu tajjeb għaw vantaġġi ta' għax kieku ngħidlek kieku li l-bini li hemm f'dinja point ma kienx allura kien ikun.
Dan ħarġu wkoll fil-proposti tagħhom kif se jkun il-ħlas għalu bi tliet soldi. Jekk inti tixtri tikit għal xahar. Kull ma jġi tliet soldi biex taqsam minnaħa l-oħra.
Sekondu waħda ġew, għax daħna qed ngħidu tliet soldi. Issa min jismana ħafna minnhom tal-età tagħna jiftakru tliet soldi. Imma jista' jkun li jkun hemm xi student qed jagħmel ir-riċerka u aħna peress li l-programmi tagħna qegħdin ukoll parti mill-repository tal-università u sib dal-programm u jisimgħu u jisma' tliet soldi u jgħid tliet soldi x'inhi, tista' fil-qosor tgħidilna di tliet soldi x'inhi.
Tliet soldi kienet tiġi raffli jissa t-nitkellem.
Lira kella 240 soldi.
Iva, valdirinti għandek, kella 240 soldi.
Sold.
1/80 of a pound.
Valdirinti għandek. Kienet nafi xelin?
Eżat. Tliet soldi kienet 1/4 ta' xelin. Tajjeb?
Dika ma ta' xelin,
n-najdu għek, kien nikkalkulaw għek, kara.
Jek ta' mell-inflation, naf kem tiġi gdi, 2 euros.
Xelin kienet saret 1 cent. Mela dana tliet soldi kienet triġu roughly 1.25 cents. Issa, 1.25 cents. Jekk ta' ilbu għal euros, jiġi bejtu ieħor xi 2 cents tal-lum.
Meja ngħidu hemm inflation kbira enorm minn dak iż-żmien sallu, meja ngħidu tiġik 3 euros, 5 euros.
Ma tiġik
ħafna. Iva, jiġifieri qed nitkellmu hekk għal xahar sħiħ.
Eh, ma dak iż-żmien.
Tas-sliema l-mar samxejn.
Bitlet soldi kont mur minn taslima għal belt, bil-konsa tal-linja.
Dakiz minn, inti tiftakar, xintom kal-komissin, ma jinn niftakar xelin, konna morru naraw il-tokis, il-metropol, dakiz minn, il-lumem ditta dbiħ l-affarijiet tal-dawl, kont titħallas ta' tokis xelin, tixtri
kinemċinima
u ċips għaw il-krips, kinemċinima ta' tal-ċismu
tal-ġira, li kont il-kine kameo, li kont tista' mur tara fil-b'seba' soldi.
Għanna li kienu t-ixtri l-koka kont u l-krips. U kienu konna dak il-borza zaħira tal-melqa tiftaħa u titfaħħa ma l-krips. Manna li kienx jitek xie sitħabbi d-bija u kol.
Issa, l-ewel oġġezzjoni kbira għal-dan il-cable car ġirt minant il-General Transport Union. Li għalet li
kienet. Li
għalet li kienet se toqtol. Il-rotta ta' taslima, taslima għal-belt, u għalhekk id-drivers u l-kondutturi se jispiċċaw bla xogħol. Minnaħa tagħhom il-bord tal-estetika qalet li kienet lesta tgħaddih il-proġett jekk kien economically desirable in the national interest, għal din anke di bdiet taraħ. Ma jekk bil-forsi l-pajjiż għandu bżonnu ekonomikament. Allura ikonna nalqu għajn waħda. Imma ridet
tiddiskuti.
Ridet tiddiskuti mal min kien qed jipproponih biex jipproponih ridet tiddiskuti kif jista' x'jista' jsir biex jiġi minimizzat l-impatt viżwali tiegħu. Għall-grazzi tal-ħanin alla dil-mostrożità.
Ma saru mostrożitajiet oħra
minn dak iż-żmisar. Imma almenu dik ma sarix. Issa, waħda mill-problemi li kellek ukoll, wanki tħares li turizmu ma mhux għat-turizmu biss, ma wanki għal-Maltin u l-Awċin, kien il-problema li minn dejjem nisimgħu dwoqha li tittu ħafna ħin biex tmur minn Malta għal Għawdex.
Dik għadna nisimgħu
għallum. Kien ukoll immensament skomdu li tagħmel dat-tip ta' trip speċjalment jekk ikun il-maltemp. Issa, Malta Għawdex kienu servuti mill-Malta goes on mail and passenger service, jekk kien jisema id-ditta, li kienet tiġi operata b'sussidju minnaħa tal-Gvern Malti fuq il-prezz tal-passiġġieri u anki fuq biex twassal is-servizz tal-posta bejn ċirkewwa u l-imġar. U kien jintuża l-Imperial Eagle. Il-numru ta' trips bejn Malta u Għawdex kien pjuttost limitat u insibu id-ditta Olympia Enterprises li fil-1963 tifforma l-Aliskafi Limited u applikat biex tipprov di servizz mill-port il-kbir għall-imġar permezz ta' hydrofoil. Hydrofoil huwa dak it-tip ta' bastiment li jkun jisu għandu xfafar.
Ejja, għandu jkun kien saru anke għal-Għawdex fil-fatt.
U kienu qed jargumentaw dan li il-trip għal-Għawdex, il-vjaġġ għal-Għawdex kien se jiffranka mill-inqas sija għal min għal dawk li kienu jgħixu l-isfel mill-mosta f'Malta. U dak inti tkun tgħix l-isfel mill-mosta. Allora, dawk qed jgħidu kont se salva siha biex tasal Għawdex. Dan tlaqa tajb ħafna mill-Gozo Civic Council u mill-pubbliku Għawċi, ovvjament Għawċin kellhom interess qawwi li jtjib jtjibu l-konnessjoni bejn Malta Għawdex. Imma kien ovvjament kien hemm oppożizzjoni qawwija mill-kumpanija li kienet tmexxi l-Imperial Eagle. Għax din qed se jkun kompetizzjoni. Għawija.
Ġifiri daw dejjem ma kienux jirrealizzaw. Illi ma tistax inti timponi mod wieħed biss, metodu wieħed biss.
Le, kompetizzjoni għaw Malta qatt ma kienux biha. U saret oppożizzjoni qawwija iktar mill-sidien tal-karozza tal-linja tal-Mellieħa.
Ukoll.
Żgur, għax dawn qalu jekk ikun hemm hydrofoil service mill-belt dritt tal-Għawdex, allura inti sta taqtanna l-ikbar numru ta' passiġieri li konna.
Issa, anke għaw biex najdu ħampoġġu il-kuntest ġew. Jiġifieri, dak iż-żmien, jekk inti kont karozza tal-linja fuq il-linja ta' taslima, jew tal-mellija.
Dawk kien owners differenti.
Inti kondi hemm.
Iva.
Mhux bħallum inti ddur.
Le.
Allura jekk jiena mhux jinqiegħ daqqa fuq il-mellija daqqa fuq Birkirkar daqqa fuq hawn daqqa fuq hawn. Allura jekk jieħdu daqqa, huma ħejħduha.
Eżatt, ta' dik ir-rotta.
Biex dak li jkun qed
il-trasport pubbliku dak iż-żmien kien imqassam f'numru ta' rotot. Ċerti rotot kienu jiġu servuti minn kumpaniji apposta. Per eżempju, kumpanija tal-karozza ta' taslima. U dawra kienu jiservu biss l-erja ta' taslima.
Ekku.
Tajjeb? Mbagħad kien ikollok postijiet oħra fejn laqas kumpanija ma kienet teżisti ma' numru
ta' individwi.
Ta' sidin. Li kienu wkoll kellhom il-liċenzja biex jistgħu jipprovdu trasport pubbliku bil-permess tal-vettura tagħhom. Jew numru ta' vetturi, jiex kien hemm din li kellu ktar minn vettura waħda, ukoll fuq rotta speċifika.
U kienu jkunu tarafhom il-kulur, ta' taslima kienu ħodor. Ta' Birkirkara pereżempju kienu ħomor.
Ħodor b'faxxi iktar aħdar. Birkirkara kienu ħomor kollha. Kellek imbagħad ħafna kuluri oħra.
Li kienu jkunu żbieħ.
Kienu pittoreski, minn daqshekk kienu pittoreski. Però ovvjament ir-raġuni għaliex kienet intużad dik is-sistema ma kienitx biex jagħmlu x-xena isbaħ, imma ħabba. Il-level baxx ta' literalizmu fil-pajjiż kien jagħmel aħfef biex inti l-ewwel tara fil-karozza bil-kulur ma toqgħodx taqra d-destinazzjoni.
Imma kif inti dik tara ġejja mill-bott induna li ma niftehmu in-numru biex taraħel u trid toqgħod.
Oldri kellhom il-vantaġġi f'dak is-sens. Issa dawna qalu l-sidin tal-karozza tal-lejha tal-mellieħa jekk ma jkollniex sussidju qawwi mingħajr tal-gvern m'aħna ma nkomplix nipprovdu servizz. Għal-mellija, għax ma nistawx inkampa.
Imma ħan niftehmu, sar dal-iskaf, sar għal-xizmin, u dal-iskaf batta mhux il-karozza tal-mellija.
Issa, id-deċiżjoni jekk għandu xi jsir jew le, interessanti di, kienet iddependi ħafna fuq x'kien se jgħid il-Kummissarju tal-Pulizija. Meta jistgħu
jidħol da.
Għax dan il-liċenzji kienu joħorġu mingħand il-Pulizija. U dan irid jiżen il- biex najtek il-views ta' kulħadd u kif se tlaqtu u il-Kummissarju tal-Pulizija de Grey ħallinja dana huwa fl-interess pubbliku ta' servizz se jagħmel titjib fis-sistema ta' komunikazzjoni m'għawdex se jagħmilha iktar interessanti bħala forma ta' trasport anki għal turisti li jridu. Iwaslu imorru għawdex u dana il-kontazzjoni kienet li iva. Da servizz għandu jidħol, tajjeb, u fil-fatt l-Adskaf Limited ġi licenzjat biex jipprov di servizz. Pero skont timetable li kienet mamula apposta biex jevita clashes ma' timetable tal-Imperial Eagle. Għal di provaw jikkomodaw.
Għinni differenti.
Għinni differenti għallura għal tekkomodaw. Għinni għal diskafi.
Għinni jitlaq fit-tminja. Għinni jitlaq fit-disa, per eżempju.
Pero, fil-realtà, l-għal-diskafi għatma għabdet l-art sew. Għattam il-tibdil kontinu fil-timetable taħħa, tajjeb, u il-prezzi kienet tipprova żomm għax kienet marbut li ma tiċċarġax iktar minn ċertu prezz ma kien sostenibbli. U fil-fatt l-Aliskafi Limited sa 1968 kienet bankrupt. Falliet totalment. Meta tqis kemm kien diffiċli biex tiġbed investiment għat-turizmu f'Malta fis-sittinijiet, tiskanta kemm kibret malajr. L-industrija. Issa, l-Ingliżi, l-offiċjal Ingliżi, ma kinux jemnu fil-potenzjal ta' Malta bħala ċentru turistiku, tajjeb. Per eżempju, meta Malta kienet immexxija direttament mill-Ingliżi b'1959 u jew nofs il-58 sa 62, Colonial Office kienet aċċettat 10 proġetti għat-turizmu f'Malta. Imma fil-fatt, prattikament, xej ma kien sar. Ma kien xem interess biex dana jiġi imbuttat. U san 1963, il-nuqqas ta' akkomodazzjoni għal turisti f'Malta kienet literalment problema akuta immens. jekk kont tixbor il-sodot available fil-ħafna hotels, ħafna minnhom tarra raċanċ li kien hawn f'Malta, kellek 1744 sodda. Tajjeb? U dak kien ifisser li jekk turizmu vera se jikber bis-serjetà mhux se jkollok akkomodazzjoni għan nies li jiġu. Barra minn hekk, waqt li l-Gvern Malti qed jimbotta kemm jiflaħ biex jiġu rarraxxati fondi ħajkun jista' jinvesti fit-turizmu, f'Londra kienu ikaxkru saqajhom. Issa Lace to Industry Ordinance li kienet ħarġet fil-1959 fi żmien amministrazzjoni Ingliża, fil-fatt kienet titratta t-turizmu bħala dak li l-Ingliżi jsejħu the poor relations meta tqabbilha ma' l-industrializzazzjoni u ma ġa kellhom dubju fuq l-industrializzazzjoni tinnexxix Malta, imma għat-turizmu kienu xettiċi totalment. Borċo Rivieri komplejna per eżempju li ma kienux qed jagħtu aċċessibilità l-fondi fejn jidħol turizmu kif kienu qed jagħtu fejn jidħol l-industrija. Tajjeb? U għal l-ikbar diffikultà li kellu l-gvern biex jattratta investituri f'Malta kien li dana qed jitlob l-investituri li jieħdu riskju finanzjarju kbir għax Malta kienet unknown għat-turizmu. Imma almenu tihom inċentivi. Tajjeb, il-Gvern Malti ma jkunx pożizzjonista jipprov daw l-inċentivi, allura ċ-ċansis li jattratta dil-kwalità ta' investiment kien żgħir ħafna. U kienet jargumenta, u naħseb mal-Ingliżi, u kienet jargumenta naħseb b'mod raġonevoli, li kienet jgħid li ma niffissawx somhom partikolari, ejja naraw x'tip ta' proġett ikollu f'moħħu l-investitur. Umbad, skont il-proġett u l-importanza li jista' jkollu għall-iżvilupp tal-industrija, allora mbagħad niddeċidu fuq kemm għandu jingħata għajnuna biex jagħmel dan.
Jiġifieri di strateġija tagħmel sens.
Tagħmel sens ħafna. Imma l-Ingliżi di ma kienx toġobhom. U ma rridu li jkun hemm rata fissa ta' għajnuna rata għax għalihom kienu mbagħad jiddeċidu. Dal ġa GX jiftaħ hotel, dan għasijon fuq għall-argument 200,000 lira, mela skont il-regoli aħna intitolati l-intu ħajnuna ta' mhux iktar minn daqshekk.
Oh,
ta' toħdak, daqshekk. Però Borġo Rivieri kien jemmen li dan ma jagħmlux sens.
Borġo Rivieri tgħid, ejna raw one by one sens.
L-uniku ħaġa li żamm ibes fuqha kien dejjem, għal però ma naqatna tu inqas bħala jnuna finanzjarja inqas minn 33% tal-kost tal-investitur. X'hekk inti l-investitur tgħidu li se tħallaslu 33% tal-ispejjeż tiegħu, allura dan se jkun.
Ma nimmaġina r-raġunament ta' George Washington Irving. Imma jekk jiġi investitur, ħaj jagħmel hotel. Mhux fl-iktar erja popolari, ħajamel hotel f'erja mhix tant popolari, allura ħajkollu akbar sforz biex jġib in-nies hemm, ta' kien ngħinu aktar. Minn investitur li ħajamel hotel fit-tok fejn l-iktar hemm easily jiġu turisti, nimmaġa dek kien il-loġika tiegħu.
U ħaġa oħra li argumenta kien, nistgħu wkoll inkunu daqsxejn flessibbli u ngħidu ara flok intuk 33% tal-kost, intuk 580 lira. Kull sodda li se jkollok, jiddependi il-kost li ma jkun l-inqas minnhom it-tnejn. U li għażel intom bad, dak kienet jgħid. It-teżor dena mhux bitux. U qas mhux bitu l-argument li.
It-teżor Ingliżi u
teżor Ingliżi nitkellmu. Teżor Malti kien se jiġi kontrollat mill-kabinett.
Wol
diri t-teżor Ingliżi qed nibda nsemmi t-teżor qed nitkellem.
Aħna wkoll qed nitkellmu 63.
Ħaġa oħra li kien hemm Borġo Rivieri li dana ma rridux jisimgħu biha, l-Ingliżi kienet dan. Dak qed jargumenta li mhux se jkollok dak li jsejjaħ breakthrough fl-investiment ta' turizmu f'Malta jekk ma jirnexxilekx ta' tratta almenu kumpanija internazzjonali ta' fama internazzjonali u ġibha Malta. U dak kienet jargumenta u naħseb kellu raġun ukoll hawnhekk li jekk investituri oħra jaraw kumpanija ta' fama internazzjonali. Lesta tis-sogra tiġi f'Malta, allora daw se jgħidu mela daw jemnu li hemm futur. Għaxa mhux se jinvestu biex jarmu flusom, u tħajjar ħadd ieħor biex jagħmel l-istess. Il-problema kien dan li l-gvern kien innexxielu jidentifika kumpanija li kienet interessata li tiġi Malta u dik kienet il-Hilton Group.
Sar il-Hilton Group dak iż-żmien. Mitqalu kienet ħoż kbir di li ġej il-Hilton Malta.
Issa il-Hilton Group kien ġgant kbir dak iż-żmien fit-turizmu, illum għandna ħafna large chains mad-dinja kollha, però dak iż-żmien ma kienx hemm l-ammont li hemm illum, u l-Hilton kellu isem mondjali.
Hekk kienet għamlet ħoss niftakar sew dan.
Il-problema kienet din li l-Hilton Group ma kienx lest li hu s-sogru li jiġi Malta jekk il-Gvern Malti ma jgarantilux għajnuna ta' 50% tal-kost.
Ma kienux subajon fħal omġu?
Dawna kienu l-Amerikani għatmu ma subajon fħal om fil-biznis, mux għaxħatti ħorru, ma l-Amerikani partikolari. U dawn kienu jargumentaw li f'Malta tant ma kienx hawn amenities tat-turizmu li ħafna se jiddependi fuq xjof toffri l-lokanda stess għal min iġibu huma. U dak kien ifisser ukoll li r-riskju għal flusom kien se jkun ikbar. Issa, the other side of the coin ta' din kienet din, jekk il-Hilton tgħidilhom le, u tiġri l-kelma fil-Tourist l-Hilton kien ġej Malta u reġa' bdielu, alla inti se jkollok niżjed ħsara milli ġiet.
Imma barra minn hekk imbagħad jekk il-Hilton ittieħ 50%, kull min jiġi li għandu ċertu saħħa ikun irid 30%.
Issa, il-teżor għalli għal il-fatt li Hilton qed jaħsibha jiġi x'Malta jew qed jitlob dis-somma juri biċ-ċar, anzi aħjar isaħħa l-argument li hotel building f'Malta ma kienx riskju kommerċjali sot. U allura fil-realtà ma kienx hemm futur għat-turizmu f'Malta. Il-Colonial Office argumentat kontra, bdiet argumenta li bil-fors it-turizmu rid ikollu element importanti fl-ekonomija futura ta' Malta, u argumentat ukoll li n-nuqqas tal-luxury hotels f'Malta kienu jinħassew, u jekk jiġu l-Hilton kienu se jieħdu riskju li tkun stupidu bil-Malti jekk ma tarafx li għandhom riskju kbir. Wara ħafna tiġbit u ħafna argumenti u korrespondenza u x'nafin, aċċettat li irid ikun hemm li qabel ma tiċċaqlaq trid quddiemha evidenza ċara.
Il-Hilton qed jgħid
le il-teżor.
It-teżor Ingliż.
Ridet qabel ma tirrilaxxa xi flus, ridet evidenza ċara li l-proġett ta' Hilton kien se jkun tal-livell għoli li qed jgħidu li se jkun.
Dik li sem wara jaħu kollu.
Hilton ma kellux problema li jipprovdi dak tip ta' dak u siġġimat wara Felice annunzja li blajnuna ta' Stolper, għax Stolper kien għajn biex il-Hilton kun interessata f'Malta, dawn kienu se jibnu hotel f'Malta ta' mitzodda u li kien se jibbena Spinola, il-baja ta' Spinola. Issa, interessanti li tant kien meqjus breakthrough dan li Felice ħabbru mill-isptar fejn kien rikoverat tajjeb għax tant kien iħoss li kien pass ta' importanza immensa għat-turizmu f'Malta.
Forsi ta' min ifakkar ġew il-min jista' jkolli daħal jismanna bħalissa. Jien Fader Joe Borch, flinkum għal-Professur Joe, pero ta' għedin nitkellmu dwar il-bini li kien qed isir tas-sisien tal-industrija tat-turizmu f'Malta, għedin hawnhekk inqas minn sena, jew forsi sena ftit qabel l-indipendenza ta' Malta, u kont qed issemmi ġew il-Ministru Felice li kien ukoll id-Deputat Prim-Ministru meta ikkonkluda mal-Hilton biex il-Hilton jiġu jibnu Lukanda f'Malta tant ħassa importanti li u kienet importanti naħseb li ħabbara mill-isptar fej kien rikoverat.
Eżatt. Issa, il-gvern kien inkwetat, għax, right, ġel Hilti, imma sa tant tittaħseb, tittara kif se tagħmel dak li għandek.
Infrastruttura, infrastruttura.
Kellek żewġ hotels li kienu ta' livell aċċettabbli, ta' standard ċabbli. Dik kienet il-Fenixu Hotel,
dik kienet il-Fuljana,
tajjeb, u kellek l-Imperial Hotel f'Taslima. Dawna kienu joffru livell ta' comfort biex ngħidlu hekk li kien above dak l-issib f'Malta, m'ebda dubju ta' xejn. Issa.
Għadhom jeżistu t-nejn għal-kemm Imperial Hotel issa ġie tkonvertita minn għalija f'dar tal-anzjani jekk minn ser żballa.
Għalija dak kienet il-pjan. Issa. Il-feħħas li ma kienx prattiku li toqgħod tistenna sakemm jiġu daw il-hotels l-oħra. Allura fetaħ diskussjoni mal-Hotel Malta Hotels Association u mal-Malta Government Tourist Board biex jaraw isibu rux jista' jsir crash program ta' titjib fil-hotels li kienu jeżistu biex dawn ikunu jistgħu jollu il-livell tagħhom. U dana għallhom li l-gvern kien less li joffrilhom self minar interessi ta' 50% tal-kapital li joħorġu huma, ġifier jekk joħorġu lejna fi 10,000 daw, a 5,000 minnhom jislifomlu mill-gvern minar interessi. Tajjeb? U li dana kellhom jitħallsu. U li nitkellem eżempju. Però ma kienx eluf kbar. Dak iż-żmien kienu kbar, imma llum ma nagħmux kbar. U dawna ridu jħallsu dan il-lowl. Faxar equal installments fuq periodu ta' 10 snin, pero trid jibdew within 2 years li ħadu l-lum. Issa, il-gvern kien less li meta sema dak li qalulu il-kumpaniji, kien less li jislef 100,000 lira għal dan it-titjib. Li ma kienx somma żgħira dak iż-żmien, ma kienx xi ħaġa fenomenali, ma din jibdan il-flus kien sejn 25 hotel żgħir li bejnitom kienu jikkejterjaw għal 1500 turist biex jipprovdu akkomodazzjoni u catering facilities li tkun ta' almenu aċċettabbli għal lower income group ta' turist. Ta' jepri da' kiġi għal-kem dana mux turist li għandu ħafna flus, li ġi jon fuq ħafna flus, imma almenu jisib, mux jisib biex najtek lukanda tal-qamel, imma jisib lukanda li għalmenu jadiċenti. Allora, il-gvern bat it-tra marka ta' priority biex jakkwista il-100,000 lira taħt il-Commonwealth Development and Welfare Scheme. U dana għal li ħabba l-urġenza tagħha, suġġerixxa li ma qogħdux jistennew jiġu approvati l-Ingilterra dawn imma għandhom jiġu approvati mill-Gvern Malti u jimxu. Ir-risposta tat-Teżor Ingliż tiskanta ta' kienet le.
Inkredibbli, ma daw in-nies kienu ġifieri. Daw tip ta' risposti. U l-kollu juri kemm kien tajjeb li jkun indipendenza.
Immens vuol dir jargumentaw jgħidu l-midinja kien deċiżjoni wrong-headed, ma tagħmilx sens li l-argument li użat teżor li ripersu l-replacement ma setawx għalihom ma setawx jintużaw flus mill-Commonwealth Development Funds, għallu dana kienet ma tagħmel sens bl-ebda mod. Imma prova jbenġila il-Coroner Office billi suġġerixxa li l-Gvern Malti jgarantixxi 50% tal-commercial loans li kien se jagħti lil dawn il-hotel. U jħallas ukoll xi interessi li ikun hemm dwar, vol dir dana qed jissuġġerixxu li għalmenu jagħtu il-flus li l-Gvern Malti, imma l-Gvern Malti ħallas l-interessi fuqhom, jisilfu għomlu, mhux itu għomlu. Borċu fi ħadha bikbira ħafna, din biċċa xogħol. Argumenta bil-qawwa li dawna dak li kellhom hotels ma kellhomx inċentiva biex jagħmlu t-tibdiliet, għax u anki wkoll għal li tkun fer li għandhom minnaħa l-oħrejn taw l-istess għajnuna, jew għajnuna jena taw għajnuna, bħalma jena taw minn se jiftaħ hotel f'Malta. U għal li kien japprezza l-fatt li il-sistema tal-mod kif itqasmu il-Commonwealth Development Welfare Fund kienet hemmhekk, però ma kienx ifisser li kienu xi flejjeż kbar u barra minn hekk għax it-teżur kien qal ukoll għal dawn se jagħmlu bihom dal-ftit flus. Għallhom tidu tifhmu wkoll li għal kull wieħed minn dawn l-hotels il-flus is-somma ma kinitx żgħira. Għax dawna kienu entitajiet żgħar ħafna u ma kellhomx xi qatta fondi għad-dispożizzjoni tagħhom.
Infatti anke meta inti bdejt issemmi ġew, jiġifieri l-ammont ta' sodod il-Hilton ħajam il-Luganda tamit sodda il-Hilton huwa ġiganta. Jo, rajn ħajkun qed jagħmlu hotel iżgħar.
Mhux semlu, da se jtejbu dak li għandu. Huma hotel żgħar na minnhom ħames tikmamar pereżempju dak it-tip kien nitkellmu. It-teżor ma jiġix ċala. Jgħid xi jgħid kemm il-Colonial Office u jgħid xi jgħid il-Gvern Malti. U għal ma ġara xejn, għal mela boġevir mhux se jkollna ħaġa oħra ħlief li naċċettaw is-selfless tittina biex nadduhom inħallsu interess, però l-interess ħalsuh mill-allokazzjoni li għandna taħt il-Colonial Grants and Loan Money. Risposta għat-teżor kienet ma tistax tagħmilha.
Ukoll
ma tistax tieħu fondi biex titħallas dat-tip ta' interessi interessi fuqhom. U l-Gvern Malti kien sfurzat li juża r-riżorsi tiegħu biex jagħti dil-għajnuna lil dawn il-hotels. Issa, u għadaw il-problemi li kienet jiġru wkoll hija li għalkemm kien hemm applikazzjonijiet, però fid-der xogħol kienet jidher qed isir biss fuq hotel li kien ġie approvat fuq il-gżira ta' Kemuna. U dan beda jfisser li ħafna nies dew isiru xettiċi li fil-fatt l-industrija ta' turizmu f'Malta kella futur. Imma l-affarijiet bdew jinbidlu meta bdew jitfaċċaw hotel oħra. Pereżempju, kellek is-Selmu Palace Hotel fit-taf tal-Melliħa, kellek ovvjament it-tħabbira tal-Hilton Hotel, kellek ukoll l-aħbar li kien hemm grupp ta' Maltin u Israeliti li kienu se jiftħu hotel fil-Arid-Dud ta' Sliema, il-Preruna Hotel, kien se jiftaħ il-hotel 75 sodda Paradise Bay, il-Paradise Bay Hotel, allura f'daqqa waħda daw l-affarijiet bdew jiċċaqalqu. Kien hemm ukoll ħa nagħmluha ċara pjanijiet imħabbrin li fil-fatt ma wasalna imkien, pereżempju.
Naturalment, ikollok affarijiet li jirnex, u affarijiet li ma jirnex.
Kien hemm pereżempju mħabbar il-Grand Albergo dei Cavalieri li kellu jsir Manuel Island, ma sar xejn, kellu suppost isir hotel fejlum hemm l-Exiles. Ta' Sliema dak l-Exile Speech, da kellu jkun hotel li kellu jkollu parti minnu taħt l-ilma u inti tara l-ħut waqt li qed tiekol.
U taħġel x'limha tiekol ukoll?
Le, ma naħsibx li jkun ta' sal semmek. Imma vol dir l-idea kienet innovattiva ħafna, dana kien.
Anke jkun forsi kienu kien hemm sereni jew ukoll dawk in-naħat.
Probabbilment. Min jaf, daka kienu jaqaw taħt il-kampanja li kienu for decency in dress?
Ma kienu għasib kienet, minn l-wicċ il-fuq.
Ma nifibx, jenna tlabt il-panik jgħak. U bat kienem il-kustjoni u koll li kienet fl-axħar ġiet rizolta u kien wasal biex jifta u da kien il-kazino f'San Ġiljan.
Anki fuq da kienem kontroverġi.
Da kienem kontroverġi.
L-artis of gonġu ma kienx ma barċi birku fil-opening minn għalija.
U il- Mija u dan mal l-investituri fil-kazino kienu marbutin li jidu jiftħu hotel u koll.
Il-Kursar.
Il-Kursar Company u fetaħ il-hotel ta' Dragonara dak li huwa il-Dragonara Palace Hotel. Il-kontratt mal-gvern kien jorbtu li barra li joffri dan il-kazino tajjeb, rritu koll li f'dal kazino qed ikollu late night bars u restaurants u irid jipprovdi wkoll ferry service bejn Għallija u Malta.
Kien marbut ħafna affarijiet.
Hija biex iġib kemm jista' jkun nies lejn Malta.
Di qed niftakar sew f'xi programm konna għandna li anke ridu jġibu nies bl aeroplan irid ikollhom fi shares
f'kumpanija. Tal-ajru.
Iġveridu jġibu nis bil-bahar u bl-ajru daw.
Ma jfissix li darna xilom jamluwom it-tnejn. Għax li ġib kumpanija sikketza diffiċli ħafna biex tikser għal ħafna snin il-monopolju, per eżempju, tal-BA. Però interessanti li għall-ewwel darba infetħet ukoll bil-kazino biex ngħidlek triq ġdida tampjek f'Malta għax insibu li mal-ftuħ tiegħu ġew ittrenjati 40 krupier. Li kien xogħol ovvjament li kien assolutament ġdid għal Malta. Issa il-gvern kien ukoll kommess kemm in-naħa tal-manifesta elettorali tiegħu imma wkoll inħabba il-ħtieġa importanti għal pajjiż li jiżviluppa l-agrikoltura u s-sajt.
Erja oħra di, aħna mela s-issa rajna ġew. Tarsna u li ptaħħa għal tarsna kummerċjali, rajna wkoll l-industrija,
sewa.
Rajna l-industrija tal-manifattura u industrija oħra li bdew isiru, rajna t-turizmu u issa mit-turizmu ħan introduċu fil-qasir illum il-xogħol li sar biex fil-bidja u s-sajda.
U s-sajd.
ċaħġa li kienet ġiet eżisti għaw għadda.
Eżisti, s-intendi. Imma kienem problemi kbar ukoll, xorta waħda. Dana kien il-portafol, parti mill-portafol estensif li kellu l-avukat Carmelo Caruana. Li.
Tażurri,
eżattament.
U l-Ronfla, tiftaħ.
Ronfla, Iva, Ronfla. Imma il-problema li kien hawn kien li l-iżvilupp li kien sar fl-agrikoltura kien ifisser li jekk inti tittimxi l-qudiem kellek ħtieġa ta' għarfiel speċjalizzat, nħabba tibdili ċjentifiċi li kienu saru fl-agrikoltura barra minn pajjiżna, kapital, ovvjament, biex tinvesti fih, u proġetti li kienu mhux biss ċjentifiċi imma li jagħmlu business sense.
Għax naturalment il-bidja u s-sajda u Malta kien fil-biċċa kbira tiegħu fuq it-tradizzjoni ta' kif isiru minn ġenerazzjoni għall-oħra l-affarijiet.
Issa Caruana kien ministru li kien jaħdem ħafna.
U kellu fama ta' bulldozer.
Kien tajru x-xogħol fil-proċess tal-kelma. U beda bi programm intensiv biex jikkonsolida u jsir esperimentazzjoni fl-istess ħin fuq l-industrija tal-annimali f'Malta, ġifieri tal-baqar. U l-mos. U biex ukoll it-tir ieħor li kellu kien li jipprova ikabbar il-yield ta' dawk il-luċċuħ tradizzjonali tal-agrikoltura Maltija, ġifieri li dawna jibdaw jagħtu iżjed. Trid ukoll li ikabbar il-varjetà ta' ħaxix li kien jikberaw Malta u parti mill-pjan kien li jinkoraġġixxi li jitwaqfu kemm jista' jkun kooperattivi fil-pajjiż. X'kien lan aħħari? Il-gvern kien qed jgħid li lan tiegħu kien li jekk jirnexxielu jkabbar il-prodott agrikolu u dak tas-sajt, allura kien inaqqas mid-dipendenza ta' Malta fuq l-importazzjoni u fl-istess ħin allura ikollu aspett ekonomiku ieħor billi qed jinaqqas l-ispejjeż foreign currency. Kien hemm affarijiet li ma stax tissostitwixxihom. Ma setax per eżempju Malta tipproduċi biżejjed qamħ biex ma tixtiex minn barra, biex nagħtu kull kwalità ta' grain biex niftehmu. Tajjeb. Imma il-mira kienet li Malta tasal li tipproduċi biżejjed li ma jkun bżonn tiddependi fuq l-importazzjoni fejn jitlu kabbir ta' tiġiċ, bajt, majjali u wkoll meta kien jargumenta wkoll li m'għandux għaliex Malta ma tissupplexxix biżejjed ħut għad-domanda tas-suq.
Mela ġew għax il-ħin qed hu, mela jiġifieri kien hemm affarijiet li kienu realistiċi wieħed jifhem għal ħut kellna biex nipproduċu biżejjed u anke nisportaw.
Suppost almenu.
Suppost, jiġifieri ħalli qed tista' mbagħad timporta affarijiet tipi ta' ħut li m'għandniex hawn. Imma mbagħad.
Ma jiddependi fuq ħut fil-baħar.
Ma jgħali ma kienx problema biex ikollna. Maħle, ridna ġibu mbarra, basal ma nafx għax ma semmej.
Basal u patata kienaw bizzet għall-esportazzjoni.
Grazie ħafna ġew, ġifieri llum għalaqna ċapter ta' turizmu biex xaqna t-tieqa fuq kapitlu ieħor importanti fit-trasformazzjoni ekonomika ta' Malta, il-qasam tal-bidja u s-sajd, semmejna xi ħaġa li kat ftaħna t-tieqa. Mandi l-ebda dubju li l-ġimma diħla ikollok iktar xtajt fuq dan il-sujġett. Nirringrazzjak tal-kommenti tijak, nirringrazzja l-semija tana l-attenzjoni taħħu minfakkarom li dawn il-programmi tana jistaw jisimawom kumdita taħħu billi jitlu fuq il-websajt tana www.campusfm.um.edu.mt jistaw jisimaw dal-programma ħafna programmi u sensi li toħra li għana. Il-programmi tana u koluma disponibli fuq il-repozitorju tal-Università minn kwa għatjam il-riċarka fil-librerija jekk jikteb. Indipendenza ta' Malta barra l-kotba jitu anki dawn il-programmi milja tarif li jitina l-professur Pirotta aħna kemjien Fader Joe Borg kif ukoll l-professur Pirotta namlu appuntament ma' komezi semija l-ġimgħa dieħla saħħa.